baudām gardas digitālās brokastis.
Pārskumosos par aktuālo tehnoloģiju pasaulē.
Šis ir tehnoloģiju ziņu tops. Nedēļā, kad iznākuši jauni Apple iPad Air un izņot jaunākā Tony Hawk skateboard spēle, laiks servēt īpašo digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topu no mobilo ieruču izstādes Barcelonā Mobile World Congress. Pirmā ziņa digitālajās brokastīs par zīmolu, ko gan jau, ka zina daudz, tas ir tehnoloģiju uzņēmums Samsung Electronics, kas ir izziņojis trīs jaunus A sērijas vietāruņus. Tā ir sērija, kas Richard ierindojās tajās kāpnītēs apakšējā, jeb pieejamākajā galā A56, A36 un A26. Tie cipariņi tur nemainīgi gadu no gada, tagad ir sestā kārta pienākusi jaunā paudze. Tincina ar mākslīgā intelekta funkcijām, solot labākas kameras iespējas, lielāku izturību un pozicionē sevi nevis, kā es nosaucu, no trepītes zemākajā galā, bet tajā vidējā, kad pat kaut kādas flagmaņa funkcijas sāk parādīties. Un laikam mākslīgais intelekts ir tas, ko mēģina iepilināt arī šajā paudzē. Protams, ir ienākusi A56 un A36, kas ir divi dārgākie no trijiem, tur ienākusi ir 50 megapikseli, galvenā kamera, kas ir patīkama, kas vienkārši uzzīmē labākas bildes, ir pat 56. Versijai pat platleņķa objektīvs kaut cik kvalitīvs. Dažādas šie mākslīgi intelekti triki, kā piemēram best face, jeb labākās sejas izvēle, tas uzņēmis vairākas bildes, var ielīmēt to labāko, kas tev patīk, kas var izglābt ļoti daudzus vīriešus un viņas attiecības ar otrajām pusītēm pēc tam, kad kāda bilde nav izdevusies vai ne. Ekrāni lieli, es teiktu, spilgti, bet netik spilgti kā, iespējams, citiem telefoniem, par kuriem mēs šodien vēl stāstīsim. Visiem ir tas pats 5000 mAh akumulators, kas ir tāds, man šeit, ka jaunais standards, ja nav tie 5000, tad cilvēki sāk šobīties vai ne. Un tas mazais brālis, tas pastarīgs, 26, un tam šis un tas tur ir nogriezt nost, bet esot IP67 putekļu un ūdens noturību, vismaz to padara kaut cik noturīgu, salīdzinot ar citiem.
Jā, nu un ja jāsalīdzina ar iPhone 16e, protams, ļoti sarežģīts uzdevums, jo sistēmas dažādas, līdz ar to arī ne visi rādītāji ir tā uzreiz un vienkārši salīdzinām, bet, nu, protams, ja salīdzinām ar A56, tad iPhone 16e ir mazāks, vieglāks, piedāvā IP68 noturību, kas ļauj šo telefonu iegremdēt ūdenī dziļāk. Tad jau tas var iekrist arī tiešām dziļākā basēnā un nekas nenotiks. Bet, nu, es teiktu, ka Samsungam ir lielāks un spilgtāks ekrāns. Tas, protams, ir atkal iespējams subjektīvi, bet tā vismaz skatoties uz nitiem, es varēju novērot. Nu, Samsungam lielāks RAM kaut kādā lielākajā un spēcīgākajā versijā, bet savukārt iPhone būs lielāka iekšējā atmiņa tajā spēcīgākajā versijā, bet tās tikai dažas atšķirības un noteikti kādā no nākamajiem raidījumiem iespējams pastāstīsim par to vairāk, bet to jau laiks rādīs.
Tehnoloģiju uzņēmums Honor ir prezentējis jaunu mākslīgā intelekta aģentu. Negluži jauna ierīce, bet aģenti, kas darbosies šajās ierīcēs. Aģentu gads, kā jau teicām, gada sākumā Honor UI Agent, angliski nosaukts, kas spēj saprast un iedarboties ar ekrānā redzamo grafisko saskārni, lai veiktu dažādus uzdevumus, par to ziņo portāls Wired. Šis jaunais aģents gan nav pašu pilnībā izveidots, tā jau ir populāra prakse, šeit tiek izmantot tāds Google Gemini 2 modelis, kas starp citu arī man, ja nemaldos, nu vismaz Gemini ir pamatā arī Samsung šiem te mākslīgā intelekta trikiem. Tā kā tur tas motors līdzīgi kā dažādās mašīnās. Zīmols viens motors no kāda cita. Bet tas ļau tiešām interpretēt to ekrānā redzamu un sola, nu, paveikt daudz ko. Šeit viņi lielās ar Open Table funkciju, kas rezervēšot galdiņu kādā restorānā. Nu, redzēs, vai viņiem, piemēram, kādā ķēcī tepat Latvijā izdosies to galdiņu rezervēt, varbūt, ka tur tomēr vajadzēs zvanīt, vai ne, ja nebūs kāda automātiskā sistēma otrā pusē, bet to cerams mums izdosies arī noskaidrot, bet mēs, Rihard, prasījām lsm.lv Instagram kontā jautājumu saistībā ar šo. Kāds bija šis jautājums un kādas atbildes?
Jā, mēs vaicājām, vai tu pirktu jaunu vietāru un tikai mākslīgā intelekta spēja dēļ. Un šeit diezgan pārliecinoši. 84% no mūsu sekotājiem teica, nē, mākslīgā intelekta spējas nav vienīgais noteicošais faktors, kas izšķirt to izvēli. Nu, jā, 8% un arī 8% nezināja, kas tad būtu viņa noteicošā izvēle.
Tehnoloģiju uzņēmums Xiaomi ir prezentējis savu jaunāko viedtālruni 15 Ultra. Galvenais uzsvars šajā ierīcē ir uz kameru iespējām, kas veidot sadarbībā ar Leica, kā nu izrunā, kā nu pazīstat, bet sadarbība šeit ir vietā, un viedtālrunis aizmugurē izmanto 4 kameras, no kurām galvenā kamera 50 megapikseļa sensors, kā jau redzējām, tāds industrijas standarts, un tad ir vēl 3 kameras, un displejs 6,73 col, 3200 niti, tātad spožāks nekā Samsung pieminētie konkurenti aizpagājušajā ziņā. Nu, te, protams, ir cita kategorija. Ultra, kas nozīmē, ka šis ir iet uz to flagmaņa titulu. Un šeit arī ir Snapdragon 8 Elite procesors, kas ir arī Samsung S25 paaudzē. Un, protams, arī citas komponentes no jaudīgā gala. Un šeit, nu, ja mēs salīdzinām kaut vai ar to pašu Apple un iPhone, nu, te nevar salīdzināt uzlādi 90 vatu uzlāda ar vadu un 80 vatu bez vadu. Ar šo laikam, Rihard, šie te ķīniešu zīmoli izceļās visnotaļ, vai ne?
Jā, tieši tā, noteikti. Šie, principā jau visos rādītājos tie izceļas salīdzinājumā ar alternatīvām, bet te ir jautājums, vai piemēram bildes, kas iespējams ar Leica šīm te lēcām varētu būt ļoti kvalitīvas, būs pietiekams iemesls, kāpēc ķerties pie zīmola, kurš varbūt nav tik atpazīstams kā nu, tie populārie flagmaņi kā Samsung un Apple mūsu platumgrādos. Bet nu, tas jau
īpaši
jums
salīdzina cenas, vai ne?
Tieši tā, bet tas jau jums klausītāji noteikti lēm jums, kurā virzienā jūsu rokas un maciņas tiepjās.
Zīmols Tecno, ja mēs lasām, kā rakstās Tecno, ir izņojis jaunu konceptu vietāruni, kas varbūt nav gluži jaunums industrijā, bet man šeit norāda uz tādu tendenci, kas ir tas šī gada lielais ķēriens, ar ko mēģina piesaistīt aci, un tas ir plānums. Spark Slim nosaukuši šo konceptu vietāruni, kas nozīmē, ka tas vēl nav pieejams, tā kā redzēsim, vai sanāks, bet 5,75 mm plāns vietāruns un gribot ielikt iekšā nu, visas modernākās lietas, gan lielu ekrānu, gan lielu atsvaidzi, spilgtumu, kameras un pat 5200 mAh akumulātoru. Rihard, tas plānums uzrunā cilvēkus Instagram kontā lsm.lv.
Jā, nu patiesi mēs vaicājām un cilvēkiem vai tu pirktu vietāruni 6 mm platumā, un tad kopumā vairums teica tomēr, ka nē, 40%. Ceturtā daļa bija gana ieinteresēta, teica jā, un 34% savukārt atzina, ka īsti nezinu, cik tad plāns tas ir un ko tas varētu nozīmēt.
Jā, nu viņi noteikti nav pirmie, ir bijuši vēl kaut kādi piemēri, kas mums tur bija iPhone 17, būšot tik plāns, vai ne?
Nu jā, šobrīd tas, par ko mēs nesen ziņojām, ir Oppo Find N5 4,2 mm. Te gan jāsaka, ka tas ir savlokāmais vietālums, tā kā aizlokot to cietas, protams, sanāks biezāks. Samsung plāno izlaist plānu vietālrunu Edge, agrāk to mēs no baumām pazinām kā Slim, tā kā nosaukums Edge, tur 6,4 mm ir plānoti, protams, tās vēl ir baumas, un savukārt Apple arī baumu līmenī strādā pie iPhone 17 Air, nu vai Slim versijas, redzēsim, kā to sauks, tur savukārt tiek minēts, ka tie varētu būt 5,5 mm.
Ziņa numur 5. Pēdējā kripeta mūsu digitālajās brokastīs par kādu aksesuāru. Šis nav vietāruns, bet aksesuārs telefonam. Infinix ir noprezentējuši konceptu vāciņam ar saules paneļiem integrētam tajā, kas nozīmē, ka iespējams nākotnē mēs varēsim vietāruņus vismaz daļēji uzlādēt ar saules panelīšiem tajā. Nu, es gan Richard, laikam esam nedaudz skeptisks. Mēs esam testējuši arī pulksteņus, kuri sevi piesaka kā pulksteņus, kas sevi var uzlādēt, kaut arī patiesībā tīpaši Latvijas platumgrādos mums laikam ar to uzlāde nepārāk, bet šī tehnoloģija jau ir ienākusi arī citu vietu. Kur vēl, Richard, to esi redzējis to?
Jā, nu tad viena no nesenām ziņām, manuprāt, bija, ka JBL plāno piedāvāt jaunas bezvada austiņas ar saules uzlādi. Nu, skatīsimies, kā šīs JBL Reflect Eternal strādās. Tāpat Garmin piedāvā vairākus vietpulksteņus, piemēram, Phoenix un Instinct, kuriem ir šī solār piebildīta, kas nozīmē, ka tos var lādēt. Un šeit es mēģināju palasīt atsauksmes, jo pašam nav sanācis lietot. Un tad cilvēki teica, ka kopumā jau to baterijas dzīvības var pagarināt par kādiem 10-15%. Varbūt kādos gadījumos, ja mēs galīgi nelietojam bateriju tērējošās funkcijas, kā piemēram GPS, tad iespējams to iegūmu ir panākt vēl lielāku. Bet kopumā, protams, tehnoloģijas attīstās un droši vien ar katru nākamo mēģinājumu tam būs arvien lielāka klientā vērtība.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!